Азатлык радиосы сөйли. Бүген 1 октябрь шәрсенбе көн. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүген безнең тапшырудан система корпорациясе һәм аның эшенә кергән баш нефть белән ниләр булып ята. Икътисад белгече Ринат Гатаулин система корпорациясе өстендә булыклар куйыру Урал һәм Мортаза Рәхимовларның Россия җитәкчелеге белән мөнәсәбәтләре бозылуга бәйле була ала ди. Азатлык архивында бүген элекке елларда яңгыраган янартау шәлкеменнән бер тапшыру ишетерсез. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүген яңа сайланган Татарстан Дәүләт Шурасы депутатлары беренче утырышка җыелу уңаеннан Азатлык Татар яшьләре берлеге рәисе Наил Нәбиуллин парламент бинасы каршында ялгыз пикетка чыккан. Ул Татарстанда президент статусын яклап калуыны таләп итеп, депутатлар Татарстан конституциясын яклагыз, президент атамасын үзгәртүне уйламагыз да дигән шигырьләр тоткан. Нәбиуллин Азатлыкка әйтүенчә, аның янына берничә депутат килеп карап киткән һәм аның таләпләрен уңай кабул иткән. Пикет 1 сәгать дәвам иткән. Билгеле булганча, федераль канун нигезендә Россиядә 2015 елга генә президент калырга тиеш. Татарстаннан тыш инде башка республикалар президент атамасын үзгәртте. Татарстан президент атамасына бәйле республика конституциясына үзгәрешләр инде быелның көзендә кертеләчәк дигән иде җәйкене Татарстан Дәүләт Шурасының ул вакыттагы комитет башлыгы Шакир Яһудин. Бүген Татарстан Дәүләт Шурасында яңа сайланган депутатларның беренче утырышы узды. Анда Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов һәм элекке Президент Минтимер Шәймиев катнашты. Татарстан Дәүләт Шурасының ике фракциясе һәм бер депутат берләшмәсе барлыкка килде. Бердәм Русия фракциясе яңа сайланган парламентта 83 депутаттан тора. Аның җитәкчесе итеп Юрий Камалтынов сайланган. КПР фракциясен Хафиз Миргалимов җитәкли. Моннан тыш 10 депутат кергән Татарстан Яңа гасыр берләшмәсе башлыгы итеп Бөтендөнья Татар Конгрессы башкарма комитеты рәисе Ренат Закиров куелган. Татарстан парламенты рәисе итеп кабат Фәрит Мөхәммәтшин сайланды. Федерация Шурасы Русия мәгълүмәт чараларында чит ил ватандашларының капиталын кимитү турында канун өлгесен кабул итте. 120 сенатор аны хуплап тавыш бирде, берсе тоткарланды. Гадел Русия коммунистлар һәм ЛДПР тәкъдим иткән вә бердәм Русия хуплаган канун өлгесе чит ил ватандашларына Русия мәгълүмәт чараларында күп дигәндә 20% хисселәргә ия булырга рөхсәт итә. Хәзерге канунда бу сан 50% иде һәм бары тик радио ва телевидениегә кагыла иде. Яңа канун өлгесендә икенче бер ил ватандашлыгына да ия Русия ватандашлары Русиядә мәгълүмәт чарасы ача алмый. Бу басма матбугатка да кагыла диелгән. Канун 2016 елның 1 гыйнварыннан гамәлгә керде дип көтелә. Авторлар аның кирәклеген көнбатыш белән каршылыклар сүрәтендә Россияне мәгълүмати яктан саклау мөһимлеге белән аңлата. Украинада хәлләр сәбәпле көнбатыш белән киеренке мөнәсәбәтләргә бәйле русияләрнең яртысы рәсми җитәкчеләрнең халыкның чит илгә чыгуын тыя башларга мөмкинлеген кире какмый һәм аңа каршы чыга. Левадузияга уздырган фикер белешү нәтиҗәсендә сораштырылган халыкның 55% ирекле хәрәкәт итү һәркемнең хукукы һәм Русиядән чыгуны тыю ярамый дип саный. Шул ук вакытта 30%-ка якыны хукук саклау оешмаларында эшләүчеләргә һәм хакимияттәге түрәләргә чит илгә чыгуны тыю дөрес дигән фикердә. Левадузияга җитәкчесе урынбасары Алексей Граждан сүзләренчә, чит илгә чыгуны чикләүне хуплаучыларның күпчелеге белем дәрәҗәсе һәм кереме түбән булучылар һәм кечкенә калаларда һәм авылларда яшәүчеләр. Гражданкин әйтүенчә, русияләр арасында чит илгә чыгу мөмкинлеге булучылар алай күп түгел. Халыкның эштән берелешендә генә чит ил паспорты бар. Сәясәт белгече Михаил Виноградов чит илгә чыгуны чикләү мөмкинлеге хакимиятның төп таянычы булган һәм сәясәткә катнашмаган кешеләрнең кәефенә нык тәэсир итәчәк. Русияның икътисад үсеше министрлыгы казнадагы 300 миллиард сумны саклап калу өчен яңа ана капиталын түләүне туктатырга чакыра. Нигез буларак алар ана капиталын түләү балалар санын арттырмый, ябары тик гаиләләр киләчәк баланы планлаштырганнан иртәрәк алып кайтырга карар кыла дип саный. Ана капиталы программа Русиядә инде 6 ел дәвамында гамәлдә, аның нигезендә бердән дә күбрәк бала тапкан яки тәрбиягә алынган гаиләләргә 3 елдан соң ана капиталы сертификаты бирелә. 2014 елда ул 429 мең сумны тәшкил итә. Әлеге акчаны баланың белем бирүенә, ипотека түләргә һәм киләчәк пенсия кулында кулланырга була. Программа 2016 елга кадәр гамәлдә каралган. Татарстанның Федерация Шурасына сенатор булып Чистайның элекке башлыгы Илдус Әхмәтҗанов сайланды. Аның намзәтен 90 депутат хуплаган һәм берсе каршы чыккан. Яңа урынга билгеләнү сәбәпле аның депутат вазифалары вакытыннан алда гамәлдән чыгарылды. Ул Татарстан Дәүләт Шурасына 14 сентябрьдәге сайлауда Бердәм Русия исемлегеннән узган иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сәяси күзәтүчеләр, иктисадчылар инде атналарча система акционер финанс компарациясе карамагындагы баш нефть акцияләренең кулга алынуы сәбәпләрен төрлечә аңлатырга тырышып килә. Канунсыз рәвештә үзләштерелгән милекне сатып алуда шикләнелеп, сак астына алынган система хуҗасы Владимир Евтушенковны кайберәүләр 10 елдан артык утырып чыккан сәяси тоткын дип саналган Михаил Ходорковскийга ошатса да, күпчелек Евтушенковның сәясәт белән кызыксынмавын әйтеп, бу эшнең сәясәткә бәйле булуын кире кагып. Ходорковский исә Евтушенков Ровцнефть хуҗасы Игорь Сечинның күзе төшкән милекне аңа сатудан баш тартып ялгышкан дип, аңа Сечин белән ризалашырга киңәш итте. Президент Путинның якын дусты булган Сечин Роснефтнең Евтушенковны кулга алуга бәйләнеше булуын кире кагып. Уфадагы танылган галим, икътисад фәннәре докторы Ринат Гатаулин Азатлыкка интервьюда 10 елдан артык вакыт узгач бу эшнең яңадан күтәрелүе Урал һәм Мортаза Рәхимовларның Россия хакимияте белән мөнәсәбәтләр кагыйдәләрен бузуы аңа каршы уйный башлау белән бәйле булырга мөмкин ди.
2003 елны былтырда Счетная палата России бөтен Россияга әйтте, тышкырып проверка булды. Аның акты Евгений Шабитлик, Борис Петрович Гирнер дигән кеше килеп аудитор Игнатьевның миңнән сотрудниге. Ол нитте проверка ясап, бөтенесе дә Библия бүген әйтелгән сүзләр. Нигә бүген күтәрелгән бу эш түгелгенә әйтеп булмый. Берничә вариант әйтәләр инде экспертлар. Кубасы әйтәләр, значит, не бара рейдерский захват дигән булып. Но рейдерский захват как-то странный. Почему? Потому что бывают инвесторы и кинчи бір частный фирма, куча рейдерский захват болар е. А бывают инде әлі күтілі хокмет нелегіна куча затейш. Бұл предприятиялар. Сонан көрі рейдерский захват турында әйтіп болмай. Икіншіден, наверное, Урал хам Мұртаза Рахимов, олар бүтінде тесно связаны западными кругами. Урал давно живет, как говорится, за пределами Башкирии. И какие-то действия совершали не в интересах России. Это определенная реакция.
Тагын бер шундый өченче версия да бар. Янәсе хәзер менә Русиядә икътисади хәл авырая. Дәүләтнең, хөкүмәтнең акчасы кими, шундый вакытта җитәкчелеккә бик якын булмаган кичкенәрәк бизнесларны алып, шулай итеп дәүләт казнасын тулыландыру юлы сайланган дигәндә.
Мондый фикердә булуы мөмкин. Әмма ләкин минем уйлавымча бу тоже бик актуальный түгел. Почему? Потому что по всему миру мондый не бар ситуация. Частный сектор более эффективно функционирует. И частный сектор, как говорится, дает больший эффект. И, как говорится, в нынешнее время она меньше попадает под пресс санкций западных стран. И поэтому белорусский эффекта кучевы санкции попадают в смак была. Она говорит, по точке зрения на мин бик дөрес булар дип уйламын. Ул если многоплательщик, как эффективно функционирующее предприятие болса, ул Россияга более выгодно болар иде. Мына бу икенче фикерне мин нагарак карарга деп уйлыйм. Ни өчен дигәндә, монда кызык кына нәрсәләр бар. Мына Евтушенковда, вот обратите внимание, как скупщика краденого и товар, преследовать и товар. А Бугаманайдер, Московский городской суд, это что, продавец краденого, Урал Рахимов. Но Урал ведь не украл нефтянку. Он не мог украсть, исходя из своих должностей, как говорится, полномочий. Он не мог подписывать, вот отдать и так далее. Это сделал Муртаза Рахимов. Я думаю, в данном случае, сказав А, надо сказать и Б, кто украл башкирскую нефтянку. Это бывший президент Республики Башкортостан Муртаза Рахимов. И поэтому, если это правда, тогда он возникает в число самых и первую пятерку, как говорится, в скобках, выдающихся коррупционеров. Это не Дамьяда. Естественно, Фердинанд Маркос Варевич, Филиппина президента, узах на книце, гремелый, да, не как коррупционер. У всего 10 миллиард урлаганы. Мабуту Чесесеко, или Кимшасанын, Конганын президента, у тоже 10 миллиард урлады. А Муртаза Рахимов не меньше, а чуть больше воровал. И будучи не руководителем, там, как говорится, суверенный на государство. Хотя он говорил очень много о суверенитете, но он никогда не обладал полномочиями суверенного руководителя суверенного государства. Но тем не менее, ему многое позволялось.
Ренат Абай, сіз айтып кеттіңіз, Урал Рахимов ниндидер күн батыш белән байланышта болған, һәм шетте яшедегіз ул қойды хәзер.
Мен байланышта болған. Байланышта болуы мүмкін. Дегенде, ол бөтенде Австрияда тұра, күпме еллар тұра. Это же не так просто. Ол, значит, он даже бизнес-структурларға явно своими миллиардами вошел. Является одним из, я думаю, крупнейших там этих собственников в Австрии. И он, да, есть люди, которые связаны с Муртазой традиционной. Это Лужков, семья Лужкова, жена Лужкова. Ну, то есть это вот бывшая партия, где вся Россия называлась этим, да, Лужковным партией. Он, да, Рахимов-то. Вот они Австрии собираются. У них были свои какие-то планы на, по поводу, как говорится, федерализации России и так далее. И вот, вот обратите внимание, федерализация вопросов становится актуальными в этом Кубани, вот федерализация вопросов возникает. В Сибири актуальный этот вопрос. На север России возникает. А почему Урал не может в этой традиции где-то на Западе, сидя в центре Европы, не лоббировать и не общаться с нужными людьми в Москве? Вот я такое допускаю.
Так башка медиаларда бу система жетекчиси Евтушенковну кулга алууда ниндир тиги саясий подоплекси жок, ул саясатта катнашмаган деп айталар, лекин экинчи жактан караганда эгер бу Урал Рахимовлордун жагынан караганда бу демек көпмөдүр даражада саясат менен да белли була ала деген сөзмү? Бу мына бу жин
Аларга может, и потом бы кинде в своё время говорили, что был Евтушенко чуть ли не член семьи Лужкова. И уже он не может быть, если я сейчас как будто ничего не делает. Он явно в этих делах, как говорится, участвует хоть косвенно, своими миллиардами занимает определенное место. И серьезное.
Мына биринчи айыл ушул системага Башнефтин акцияларын саткач, анда 2 миллиард деп айтканнар иди бага инде якынча 2 миллиард доллар деп. Дүрүстмү ушул?
2 миллиард жарым деп
айтты. 2 миллиард жарым доллар һәм
2 миллиард деп айтылар. Акчалынган 500 миллионга коялар. Югалган деп айтылар, ише айтылар. Ише имеш болган транш этот ише 5 миллиардов.
Ул акчалар тиги анда ниндир хайрия благотворительный фонд уюштурулуп, улардан соң 4ке бөлүндү бугай, һәм аны Муртаза Рахимов жетекли бугай, эгер ялгышмасам.
Ну, контролирует. Аны жетекли Бакиев, правая рука и личный друг Муртазы Рахимова. Но я думаю, что он тоже там не этот не первый определяющий, а называется здесь председатель, а фактически руководит Муртаза Рахимов.
Bu xayriya fondunun akçaları geri alınırga mümkün mü? Eğer bu satu alu zakonsız bulgan dip degen karar çıkarılsa bu xayriya fondunun akçaları qaytırga mümkün mü Başkurtistan'a?
Ну, самый удобный ответ, как называется, татарша, она это бумай, хорошо можно это
рыгать. Yeah.
Мечтать не вредно вела.
Агар?
Мне очень сильно сомневаюсь, что у Лакса даже Россия, да.
Mm-hmm.
И Россия, да, был сюда, наверное, мгновение ока может оказаться за пределами России,
mm-hmm.
если реальная угроза будет. Если уже не оказался.
Агар да Башнефть Башкортстанга койтса, бу республиканын иктисадий тормушуна, гомумен социалдык тормушуна ничек та болса таасир итешекми халине?
Йок. Потому что уровень коррупции такова, что хоть наша бир все это деньги просто увеличивает. Не народ на благосостояние, а коррупционную составляющую.
Угу.
Это будет хуже только для народа. Почему? Потому что у коррупционеров не просто так. У не только поток денег в карман или куда-то кишлярный. Он связан и нарушениями прав человека, и выборными нарушениями. Все это бер-холк там.
Ягни, бу коррупционная система нагаташакына ярдым төшек.
Купленный судья, судлар, бетен кишларга. Просто это не связано с системой негабинесного, но албулная шаг. То есть хуже и хуже будет. Это загнивание только будет.
Ренат Гатаулин Урал Рахимов Башкортстан милтен бернишек таурли алмасыйды. Мында урлаушы Урал түгіл түп қарак оны атасы. Ол шақта Башкортстан президенті болған Мұртаза Рахимов. Шынгі бұ милек оның қорарлары негізінде өзләштірілгенді. Мұртаза Рахимов қазір яғылық энергетик комплексін сатудан рәсмері үште келген оқшалар білен үшітуші Урал Хайрия уақыфы шурасын жететлей. Башкортстан милкен қонунсыз өзләштіру турындағы жинеет іші бұ Хайрия фондындағы оқшаларының дәулетке қайтарылуына китере аламы деген сұрауға Ринат Гатаулин қияланының зияны йоқ деп жауап берді. Гатаулин фикірінше Башнефт республикаға кері қайтарылған ұшырақта да халық оның пайдасын көрмейшек. Ол барыбір коррупцион төрелер кісесін қолынайтуға ғына үлеш кіртешек. Әм нәтижеде қазіргі коррупцион системіні соқылап қолуға қызмет етешек. Ринат Гатаулин білен әңгімені толысынша Озатлықның интернеттағы сәхифесінде оқи аласыз, құрметті тыңдаушылар. Біздің адресіміз ozatlik.org. Сіздің иғтибарға Озатлық архивінің шираттағы топшыруны тәқдим етебіз. 2007 жылда яңғыраған Йонартау шәлкімі Яңа ғасыр радиосы білен қызметтешілікте әзірленді.
Йонартау.
Сәлем, достар. Йонартауда қызықлы ғайлә қатнаша. Алар ғайләдә 7 бала, иң кечкенәсенә нибары 1 яш кенә әле. Ә инде 2 кызларының үзләренең балалары бар. Шәригать кануннары белән тәрбияләнгән Фатима, Галимә, Зәйнәп бүген бездә кунакта. Кызлар Казанда узган Коръән уку бәйгесендә җиңү дә яулаганнар. Әйдәгез, тормыш, яшәеш хакында аларның уйланулары белән уртаклашыйк.
Сез үзегез кайсы яктан килдегез?
Без үзебез Кырымнан килдек, Украинадан.
Ә миндә шунда ук шушы дини тормышны алып бара идегезме?
Әйе, кичкенәдән ук. Безнең әти-әниләребез дә шулай ук кичкенәдән ук ислам динендә тәрбияләнгән. Әби-бабалары аларны кичкенәдән ук өйрәткән.
Ә Казанга ничек килеп эләктегез?
Казанга 11 ел элек әти-әниләребез безне, киләчәгебезне уйлап, дини гылым бирәсе килгәннәр безгә. Әниемнең күп туганнарымда шуңа күрә инде шундый карар биргәннәр, Украинадан Россияга.
Һәм инде сез Мөхәммәдия мәдрәсәсендә белем алдыгыз.
Әйе, килгән ел ук 2 атнадан мин Мөхәммәдия мәдрәсәгә кердем укырга. Сиңлемдә Мөхәммәдия мәдрәсәсен бетерде.
Мин Мөхәммәдия мәдрәсәсендә вечерняны укыдым, булай тегү лицейны бетердем.
Димәк, һәнәр дә үзләштердең инде үзеңне.
Әйе.
Әле менә сез татарча сөйләшәсез, бераз гына авырлык белән булса да, сез инде Украина мәктәбен тәмамлаган кешеләр булып чыктыгыз.
Украина мәктәбен тәмамладык, украин телендә укыдык, кырым татар телен укыдык, һәм дә инде урыс телен. телне күбрәк.
Татар телен гаиләдә.
Әнием күбрәк гаиләдә сөйләшеп булай иретте. Рәхмәт инде анарга, әз генә булса да иренеп калганбыз.
Әмма Казанга кайткач нәрсә гаҗәпләндерде? Туган телдә, татар телендә генә сөйләшүләр кыен булмас микән, яисә анда башка телдә генә дип уйламадыгызмы?
Күбрәк монда дин тоталар. Кырымда алай юк түгел. Монда Мөхәммәдия мәдрәсәсе бар кызлар өчен. Монда күбрәк яулык байлыйлар. Монда җиңелрәк булгандыр динне тоту. Чөнки Кырымда 90-нчы елда әтием беренче тапкыр муфти булып эшләргә җибәргәннәр аны. Югары университетыннан килгәндә ул беренче мусульманнардан саналган.
Сезнең әтигез, димәк, әле дини гыйлем дә биргән, әйме?
Әйе, ул үзе баштан алган, соңыннан инде оештырган.
Ә менә сез сөйгән ярыларыгызны да нәкъ шушында Мөхәммәдия мәдрәсәсендә таптыгызмы? Бик иртә кияүгә чыккансыз бит, 17 яшьтән. Иртә түгелме?
17 яшьтән сөңнем чыкты. Мин 19 яшьтә чыктым.
Ә, шулай мине сөңлегез иртәрәк башта сырга алайса, сөңлегездән 17 яшь иртә түгелме?
Бераз иртәрәктер дә инде. Без ул хәйрил бәндәләрне дәвам йөрәткәнчә бәләкәй чактан сырый башладык. Намаз укыйбыз да, әтиләребез янында тотабыз да карыбызны, хәйрил бәндә нәрсә икәнен белмибез дә әле, но сырыйбыз. Миңа инде 17 әле тулырга бер ай бар иде. Минем иптәшем Гали килде дә намаз укучы. Тартмый. Эшми, биш вакыт намазын укый, уразасын тотта, әти-әнисен хөрмәтли белә. Бәхет өчен тагын нәрсә кирәк? Аллага тапшырып чыктык. Бүгенге көнгә мин үземне иң бәхетле дип саныйм. Балам бар, 1 яшьтә Җидай, Гайша.
Һәм аның да киләчәге ислам юлы белән булачак.
Алла бирса, без бик шуңа күп кеше куйырга нитәбез инде.
Фатима, сезнең әниегезнең дә хәзер кечкенә 1 яшьлек баласы бар, әйме? Һәм сезнең дә менә хәзер әниегезнең сезнең балагыз яшендәге баласы бар. Моны ничек кабул итәсез? Кетелмәгән
булды. Бик күңелле булды ул. Ул хәзер иң тикшик бала. Аны барсы да яраталар. Матур кыз ул, бик сөйкемле. Барыбыздан да күбрәк аны яраталар.
Әле менә монда сезнең тагын бер кызыгыз Зәйнәп тә бит әле. Зәйнәпкә 12 яшь. Әйме, Зәйнәп, син дә әйт әле, шундый кичкенә генә сиңлеңнең булуына син шатмы?
Әйе, бик шат.
Аны син дә дини тәрбия аласың.
Әйе, әйе. Биш намаз вакытын.
Кыен түгелмесең? 12 яшь кенә бит әле сиңа.
Кичкенәдән алай тәрбия алганбыз.
Апаларың ашарга теләр идеңме соң?
Әйе, бик.
Ничә яшьтә кияүгә чыгар идеңме? Галим апам кебек 17 яшьтәме, әллә инде апам кебек 19 яшьтә генәме?
19-дан әле.
Ә, нишләп алай? 17-дә иртә дип уйлыйсыңмы?
Иртәрәк, әйе.
Сез барыбер дә бит инде яшь кеше, үзегезнең мәнфәгатьләрегез, гаиләле булсагыз да, ниндидер кызыксынулар була. Әйтик, кайдыр барасы килә, кайдыр йөрисе килә. Сез моннан инде мәхрүм калгансыз буламы инде?
Юк, нишләп? Ирләребез белән бергә йөрибез. Тормышны гел бергә алып барабыз. Кая барсак та бергә барабыз, бер дә тыймыйлар. Анда барма, монда барма дип әйтүче юк. Үзләре тәкъдим итәләр, каядыр чакыралар, әйдәгез дип, чыгыйк бергә җирик дип.
Менә яшь гаиләгә тормыш итәр өчен нинди авырлыклар килеп баса иң беренче булып?
Бүгенге көндә бик юк дип уйлыйм. Чөнки ул яшь гаиләгә иң мөһиме инде аерым бер йорт булса. Ярдәм итәләр инде әти-әниләребез ике яктан да. Шулсы бик зур ярдәм инде безгә. Чөнки без аларда торабыз, без яшәү өчен түләмибез, бер гаилә шикелле яшибез инде.
Ә бит әле кайнана белән яшәү дә бик кыен. Әзрәк кайбер җирләрдә әйтә сүзеңне дә әйтмисеңдер, әйме, тыелып та каласыңдыр. Менә син үзең шәхсән эшлисең.
Минем Аллага шөкер кайнанам бик әйбәт кеше булып чыкты. Мин аны бик яратам. Кайтыр дөнья. Без үзебез кайналарыбызга кычкырсак, яхшы мөнәсәбәттә булмасак, кайналарыбыз белән, кайнаталарыбыз белән безгә риза булмасалар, безгә үзебезгә кайта бит. Киләчәктә үзебез кайнана булабыз.
Дима Галимә, син дә кайнана белә торасың, кайната белә?
Юк, без әле Баулы шәһәрендә минем ирем 2 ел практика үтте. Хәзер инде без кайтуыбызга 1 ярты ел бар. Шул ярты елны без хәзер әниләребез белән яшәдек, хәзер инде күченергә торабыз.
Бар айрым яшәве рәхәтрәк тәрәйле,
әлбәттә, әлбәттә шулай.
Коръән бәйгесенә Галимә дә, Фатима да тәфсилләп әзерләнә.
Бу бәйгене игълан ителгәннән соң шундый башыма уй килде. Әгәр дә мин катнашсам, нәрсә булыр микән дип. Катнашкач, Аллага шөкер, ул бәйгә үземнең көчемне сынап карарга һәм дә бәлки булган хаталарымны дөресләргә ул бик зур файда китерде. Күп кенә дуслар белән таныштык.
Әмма Галимә ирен нинди мөнәсәбәттә булдым да шул бәйгедә катнашам дигәч.
Нинди булса да урын, беренчеме, икенчеме урын алсаң, сиңа алтын йөзек бүләк итәм дип әйткән.
Менә бит Галимә, сиңа димәк инде бу бер этергичтә булган бүләк алу өчен,
әйе.
Ә җиңермен дип уйладыңсың?
Урын алырмын дип ышандым.
Ә менә хатын-кызга шуннан да үзенә күңелендә иң беренче ышаныч булу кирәктер бу тормышта, әйе, мин шулай.
Әйе, әлбәттә.
Siz ашанасыз мы сезге?
Ашанырга тырышабыз инде.
Аны бу конкурслар керек деп уйлыйсың сен, нәкъ хатын-кызлар арасында?
Мин бик керек деп уйлыйм. Чөнки хәзерге заманада андый конкурслар юк та. Хатын-кыз эшле, хатын-кыз балалары белән бәлки идә утырадыр. Күп вакыт булмый Коръан укырга. Шуңа күрә бу ниндидер сәбәп булды. Коръанны бераз ятладылар. Бу бик файдалы булды. Һәм мондый конкурслар ни кадәр күбрәк булса, ул кадәр яхшы булыр.
Хәзер әйдәгез, Казанда узган Коръан уку бәйгесендә 2нче урын яулаган Галима Ибраһимова укуында Коръан аятын тыңлыйк.
Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Кул аузу бираббин нас, маликин нас, илаһин нас. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
Рәхмәт кызлар, менә шушы сайлаган юлыгыздан читкә тайпылмаска ясын һәм һәр кешегә дә менә шундый теләктә калабыз. Инде сездә яшьләргә нинди теләкләр теләрегез?
Иң беренчедән туры юлдан тайпылмаска һәм дә инде күбрәк гылым алырга тырышырга кирәк, чөнки гылымсыз булмый. Исламда да гылым алу иң беренче урында тора. Һәм дә тормышта үз максатларына ирешү.
Хәерле бәндәләр килгәндә кыланып тормасыннар кызлар. Әйбәт егет булганда уйлап тормасыннар, кергә чыксыннар. Вакыт сәгате җиткәндә дөрес юлны сайлап алырга һәм шулай яшәргә насыйт.
Кабат очрашканга кадәр.
Яңар тау.
Сез 2007 елда яңгыраган Яңа гасыр радиосы белән хезмәттәшлектә әзерләнгән Яңар тау шәлкеменнән чираттагы тапшыруны тыңладыгыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, Кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.